Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të materialeve që do të mund të ndiqni. Demarkacioni kufirit me Malin e Zi dhe lufta kundër korrupsionit do të përcaktojnë vendimin për liberalizim vizash. Në 8 muajt e fundit asnjë qytetar i Kosovës nuk ka shkuar në luftrat e lindjes së mesme. Megjithatë, kjo dukuri mbetet sfidë, thonë ekspertët. Nga zhvillimet ndërkombëtare, në Birmani betohet presidenti i parë civil pas disa dekadash. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Është betuar sot presidenti i ri i Birmanis, një herësh lideri i parë civil i zgjedhur në më shumë se 50 vjet. Tin Kjau nga partia Lidhja Kombëtare për Demokraci ka marrë detyrën nga Thein Sein, i cili ka bërë reforma të gjera gjatë 5 vjetëve të tij në pushtet. Dorëzimi i detyrës ka kompletuar tranzicionin, i cili ka nisur pasi Lidhja Kombëtare për Demokraci ka shënuar fitore historike në zgjedhjet e nëntorit. Të gjitha këto ndryshime pasojnë dekadat e regjimit ushtarak në Birmani, të karakterizuar me abuzime të drejtave të njeriut dhe mos respektim të parimeve të demokracisë. Autoritetet në Pakistan kanë dërguar në paraburgim mbi 200 militantë të dyshuar islamik në lidhje me sulmin e së dielës në një park në qytetin Lahore. Sulmi ka pasur në shënjestër të krishterët që po festonin Pashkët dhe ka lënë së paku 72 persona të vrarë, në mesin e tyre 29 fëmijë. Ministria për Drejtësi provincës Punjab, kryeqyteti së cilës është Lahore, ka thënë se policia dhe njësitet antiterrorizëm kanë kryer bastisje në gjithë Punjabin dhe kanë marrë në pyetje mbi 5000 persona. Përgjegjësinë për sulmin në Lahore ka marrë një degë talibanëve që e quan veten Jamat ul-Ahrar. 7 persona kanë vdekur pasi një aeroplan i vogël privat është rrëzuar në lindje të provincës Quebec në Kanada. Ish-ministri i transportit të Kanadas dhe antar të familjes së tij janë në mesin e viktimave. Autoritetet kanë thënë se aeroplani është rrëzuar për shkak të errave të forta dhe borës. Paraprakisht qendra e mjedisit thuhet se ka lëshuar alarm për motin e lig. Bordi për sigurinë e transportit në Kanada ka thënë se është duke hetuar aksidentin. Autoritetet në Letoni kanë mbyllur webfaqen ruse të lajmeve Sputnik, duke cilësuar atë si mjet propaganduës të Kremlinit. Webfaqa në Letoni është themeluar vetëm disa javë më parë për të arritur te pakica e madhe rusisht folëse me artikuj në gjuhën ruse dhe letoneze. Nuk e konsiderojmë Sputnikun si burim të besueshëm, por si diçka tjetër, si mjet propaganduës, ka thënë zëdhënës i Ministrisë së Jashtme letoneze Raimonds Jansons. Ministria jashtme ruse ka thënë se vendimi është censurë e hapur dhe ka insistuar se media ruse punon me standardet më të larta të profesionalizmit dhe etikës. Ambasada e Rusisë në Letoni ka cilësuar veprimin kundër Sputnikut si të pabazë dhe ka thënë se Letonia ka nisur luftë të informacionit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Për fillim Zenel, mundësia e hyrjes së AK-s në qeveri përmendet si opsion për daljen nga kriza politike në Kosovë. Çfarë thuhet në gazeta?
Në këtë temë Valona është fokusuar e përditshmja bota sot, e cila thekson se një koalicion i krahut luftës ndërmjet AK-s dhe PDK-s ishte proklamuar që më herët nga valësi të këtyre dy subjekteve politike, por edhe nga një pjesë e opinionit. Një pretendim i tillë së fundmi është paraqitur edhe nga Najmaloku, ish nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Koalicioni i zorit të shquajtur koalicionin ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike në vitin 2014. Në fakt, si shpjegon gazeta Historia, koalicioneve të zorit ka nisur qysh nga mbarimi i luftës, kur për shkak të kompromiseve që kishin subjektet politike, ndonse në rivalitet të ashpër ndërmjet veti, detyruoshin të bëheshin bashkë për hir të procesit të shtetëndërtimit. Përçarja e opozitës bashkuar dhe zgjedhja e Hashim Thaçit në postin e presidentit po konsiderohet sipas të përditshmes bota sot si piknisje e jetësimit të idesë së krahut të luftës AK dhe PDK për një koalicion të mundshëm, qoftë edhe parazgjedhor. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ndonse i ka hedhur poshtë këto pohime të opinionit. Analistë të çështjeve politike i kanë thënë gazetës Bota Sot se të gjitha tendencat çojnë të mendohet se partia e vogël AK, edhe ashtu kishte dalë nga PDK-ja, mund të futet në një koalicion me këtë të fundit, natyrisht për një pozitë si kreu i kuvendit, i cili nuk është as pak i rëndësishëm. Edhe ashtu, partia e Ramush Haradinajt po shkon drejt humbjeve të një pasnjëshme, sepse njerëzit po e braktisin këtë parti dhe ka pak nësi të mba. Prandaj edhe do të ketë vështërsi se këson postierash e përdiqmja Bota Sot. Valona.
Zenel, edhe zgjedhjet e parakoshme shihen si opsion për përfundimin e krizës politike. Në lidhje me këtë, çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja Zëri ka zhvilluar një intervistë me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmanin, e cila nuk e hedh poshtë mundësinë që pas konfirmimit të Kadri Veselit në krye të Partisë Demokratike të Kosovës, Kosova të mund të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Por si thot ajo, një situatë e tillë sipas Vjosa Osmanit nuk do të jetë e favorshme për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Deputetja e LDK-s Vjosa Osmani thot se Partia Demokratike e Kosovës edhe në të kaluarën është dëshmuar se nuk i respekton marrëveshjet. Prandaj sipas saj zgjedhja e Thaçit për president dhe pasi Kadri Veselit konfirmohet kryetari i partisë më të madhe në vend, Kosova mund të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Dokumente ajo i ka bërë në të përditshmen Zëri, në cilën ka përmendur rastin e Zanzibarit, si që është i njohur me rastin e prishjes koalicionit PDK-LDK.
Falenderojmë korespondentin tonë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë me materialet të tjera, janë dy çështje në të cilat e ka vënë theksin misioni vlerësues i Komisionit Evropian për plotësim në kushteve të mbetura për liberalizim vizash, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës Ministri i Integrimit Evropian Ramadani Lazi thot se theksi është vënë mbi çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si dhe mbi drejtsinë apo luftën kundër korrupsionit. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane, thot se çështja që e pengon liberalizimin është ajo e prokurimit. Kronike Bekim Bislimit.
Misioni faktmbledhës i përbërë nga ekspertët nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe nga zyrtarët e Komisionit Evropian tashmë ka verifikuar gjendjen faktike në Kosovë lidhur me përmbushjen e kushteve në kuadër të 8 rekomandimeve që ky komision ka dhënë për Kosovën për të marrë rekomandimin pozitiv për liberalizim vizash. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës vlerësojnë se ky mision ka gjetur rezultatet e nevojshme në fushat përkatëse. Ramadan Ilazi, zëvendës ministri i Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se institucionet e Kosovës kanë përmbushur kushtet në kuadër të 8 rekomandimeve, por sipas tij, gjithashtu kanë dhënë edhe arsyetimet objektive për dy fusha përkatëse në të cilat misioni vlerësues ka vënë theksin. Sipas tij, theksi është vënë në çështjen e zbatimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, si dhe për çështjen e rekomandimit për vendime finale kundër korrupsionit. Zëvendës ministri Ilazi thot se lidhur me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, janë dhënë sqarime misionit vlerësues se çështja është zvarritur për shkak të kritikave dhe ankesave ndaj këtij procesi, gjë që ka rezultuar me formimin e një komisioni ndërkombëtar për verifikimin e marrëveshjes nga presidentja e vendit Ati Fethi Yahya Aga. Ndërkaq siç ka thënë ai, lidhur me çështjen e sundimit të ligjit, tashmë janë bërë një varg ndërhyrjesh.
Është rritur numri i gjyqtarëve në departamentet e krimeve serioze, po ashtu janë prioritetizuar lëndë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Mirë po, kjo është një punë që kërkon gjithmonë vëmendjen, por përveç këtyre dy çështjeve, të cilat ekipi faktmbledhës besoi ka arsyetimet objektive, në çështjet e tjera të cilat janë adresuar në raportin intermediator janë përmbushur prej anës së institucioneve të Kosovës dhe ne nuk presim tani që përmbushja e kushteve të jetë pengesë që Komisioni Evropian të rekomandojë liberalizimin e vizave për Kosovë.
Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane, vlerëson se çështja e demarkacionit me Malin e Zi, por edhe ajo e drejtësisë mund të arsyetohen, por siç thot ai, çështja e prokurimit publik ende çalon.
Mendoj se çështja e prokurimit është një dështim i institucioneve tona, ju dini herën e kaluar për të miratuar ligjet konkrete, ndryshimet e ligjit konkret, të mendoj se kjo do të jenë veshje institucioneve tona. E njëjta vlen edhe për çështjen e drejtësisë, mirë, por mendoj se çështja ose aspekti që ndërlidhet drejtësinë kërkon një konsistencë dhe një angazhim faqat, kështu që ato nuk duhet të shihen dhe nuk duhet lidhen asnjëherë në procesin e liberalizimit të rrisë. Sundimi i ligjit në Kosovë do të merr vite të tona. Nëse do të lidhet vetëm me këtë kriter, atëherë për ta medituar procesin e liberalizimit do të duhet kohë shumë atë për të thosur një mision i Komisionit Evropian.
Por zëvendës ministri Ilazi thotë se kushtet që ndërlidhen me çështjen e prokurimit publik janë plotësuar.
Sa i përket kushteve të prokurimit, ne kemi përmbushur gjitha kriteret që janë kërkuar Kosovës. Rekomandim ne konsiderojmë përmbyllur, sikur se edhe rekomandimet e tjera që kanë qenë në proces.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se i ngarkuari me punë i Komisionit Evropian për migrim, punë të brendshme dhe shtetësi Dimitris Avramopoulos pritet që gjatë muajit prill të vijë në Kosovë dhe ta bëjë të ditur vlerësimin nëse Kosova i ka përmbushur kriteret për të marrë liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët e sigurisë konsiderojnë se institucionet e Kosovës janë ende në hapat fillestar të luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm. Komentet vijnë edhe pasi autoritetet kanë deklaruar se në 8 muaj të fundit, asnjë qytetar i Kosovës nuk ka shkuar në luftrat në lindjen e mesme, përkatësisht në Siri dhe Irak. Në këtë temë dëgjojmë Arton Kunushevcin.
Zyrtarët e qeverisë e Kosovës konfirmojnë se rreth 70 qytetarë nga Kosova aktualisht gjenden në vatrat e luftës në lindjet e mesme, Siri e Irak. Ndërkaq është theksuar fakti se për 8 muaj të fundit, sipas evidencave të policisë dhe shërbimeve të tjera, nuk janë shënuar raste të shkuarjes apo të përfshirjes së qytetarëve nga Kosova në këto vatra lufte. Institucionet e Kosovës janë duke punuar në disa drejtime rreth parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm, radikalizmit dhe luftimit të ekstremizmit, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, pas një vizite që i ka bërë Ministrisë së Punëve të Brendshme, ku është zhvilluar një takim me ministra dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve të sigurisë.
Jemi i vetmi vend këtë pjesë të rajonit që ka provuar dhe po zbaton ligjin që ndalon bashkimin e njerëzve tanë konfliktet të jashtme. Jemi vend i cili kemi strategjinë kundër terrorizmit dhe kundër radikalizmit, i cili qen terrorizëm dhe ekstremizmit të ndryshëm.
Kryeministri Mustafa tha se në sajt e punës që kanë bërë institucionet e sigurisë për 8 muaj nuk është shënuar asnjë shkuarje e ndonjë shtetasi të Kosovës në luftrat në Siri e Irak. Skënder Përteshi, analist nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, pajtohet se në muajt e fundit ka rënjet e interesimit të qytetarëve nga Kosova për të shkuar në vatrat e luftës. Megjithatë, Përteshi konsideron se institucionet kompetente duhet të bëjnë më shumë në parandalimin e kësaj dukurie që sipas tij vazhdo të jetë një sfidë dhe shqetësim i madh për Kosovën.
Ne ndihemi duke marrë me pasojë të ekstremizmit dhunshëm. Ne ndihemi në hapat fillestar. Po pse po them me pasojë, sepse gjithçka që po flitet është që ne na po merrmi me persona që kanë qenë në luftën e Sirisë, Tirokut, pe dim kush janë. Mirë, po shumë pak kush bën terren, është duke bën terren pakte me parandalu persona tashmë që mund me u indoktrinu pe këtij fenomeni ose pe kësaj ideologjie ekstreme.
Ndryshe, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se deri më tani kanë ngritur akt akuza në 14 raste me 44 persona, 6 raste me 28 persona janë në gjykim, 4 raste me 4 persona janë në shqiptim të masës edukative, 1 rast me 1 person heqje dorë nga akt akuza dhe në 5 raste me 16 persona gjykata ka shqiptuar akt gjykim dënues. Prokuroria ka njoftuar se aktualisht në punë janë 42 raste me 136 persona, prej tyre 15 raste me 34 persona janë në fazën preliminare të hetimeve, ndërkaq 27 raste me 102 persona janë me akt vendim për fillimin e hetimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kaq të nderuar dëgjues për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën europailir.org, si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë nga unë Valona Tela, miru dëgjofshëm.